Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi muxlislar. Yana siz aziz birodarlarimiz bilan mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Azizlar, marhamat tinglang. Efirda sizlar uchun tayyorlangan mavzularimizdan biri. Biz Xudovatni qanchalik ko'p bilganimiz sayin, uni shunchalik ko'p sevamiz va qanchalik ko'p sevganimiz sayin, shunchalik ko'p unga bo'ysunishni istaymiz. Xudovatni bilganimizdan keyin uning haqiqat ekanligini tan olamiz. U ishonchga loyiq, u mehribon, g'amxo'r va kuchli. Agar Xudovatni sevolmasak, unga bo'ysunish biz uchun katta muammo bo'ladi. Ibrohim qanday qilib Xaldeylarning Ur shahridan ketdi va cho'lda Xudovatga ishonib yashadi? Javob esa oddiy. U Xudovatni bilgani uchun uni sevardi. U Xudovatning o'ziga ishonuvchilarini hech qachon tashlab qo'ymaydigan g'amxo'r Xudo ekanligini bilardi. Xudo uni himoya qilishini bilgani uchun u qo'rqmadi. Xudo uni boshqarishini bilgani uchun ham o'zini yolg'iz his qilmadi. Shu narsa bugun ham o'zgargani yo'q. Agar biz Xudoni bilsak, uni seva olamiz. Uni sevganimizda esa unga xursandchilik bilan bo'ysunamiz. Nima uchun Xudo birinchi, inson esa ikkinchi? Nima uchun Rabbimiz Iso hayotimizda hamma narsadan avval Xudoni sevishimiz kerakligini aytib o'tgan? Balki xudbinligidadir? Yo'q. Buning ikkita sababi bor. Xudo insonga nima yaxshiligini biladi. Xudovand bizning yaratuvchimiz. U bizni yaratdi va hayotimizdagi kamchiliklarni bizdan yaxshi biladi. Azizlar, Xudo bizga nima yaxshiligini biladi. Xudo shuni bilgani uchun bizga avvalambor meni sevinglar deb aytadi. Xudo hayotimizni unga bag'ishlashimiz uchun bizni yaratdi. Bu muhim haqiqat. Xudo o'ziga murojaat qilishi va o'zi bilan aloqada bo'lishi uchun birinchi insonni yaratdi. Agar men Xudo bilan muloqotimdan xursand bo'lmasam, demak men Xudovand istaganidek yashamayotganimdan dalolat beradi. Agar biz Xudo aytganidek yashamasak, unda mukammal hayotga erisha olmaymiz. Mana shuning uchun Iso Xudovandni sev va o'zgani o'zing kabi sev deb aytgan. Xudovand bizni uni sevishimiz uchun yaratgani sababli uni hayotimizda birinchi o'ringa qo'yishimiz lozim. Bizning asosiy maqsadimiz uni ulug'lash. Shayton har doim Xudoning tartibini buzishni istaydi va insonni birinchi o'ringa, Xudoni esa ikkinchi o'ringa qo'yib qo'yadi. Xudovanddan ham buyuk zot bormi? Inson kim bo'lib tiki ulug'lansa, inson Xudovandning ko'z o'ngida gunohkor bir jonzotdir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga shu yerda yakun yasamoqchiman. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkashkuchukcha@najot.com. Yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.